Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a u Beogradskom studiju su producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, ovo su najvažnije informacije. Koalicija oko SPS-a neće danas raspravljati o predlogu čelnika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, koji traži prekid pregovora sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom. Vlasti Srbije mogu učiniti više da uhapse begunce, rekao pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija glavni haški tužilac Serž Bramerc. Ljajić negira tvrdnje glavnog tužioca da su haški begunci dostupni srpskim vlastima. U slovenačkoj nuklearki Krško zbog kvara zaustavljen reaktor. Ana Ivanović i Jelena Janković danas u polufinalu Roland Garrosa. U Srbiji danas umereno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. U emisiji još možete čuti sa konferencije organizovane povodom 40 godina od studentskih demonstracija 68. koje se održavaju u rektoratu Beogradskog univerziteta, predsjednik Helsinškog odbora Hrvatske Žarko Puhovski poručio.
Uzmu jednu djevojku, dvojica da je drže, a jedan da je tuče. I to pendrekom po grudima.
Govorili su nam, kurve, ako rodite kao što ste vi, bolje da se ubijete.
On je mene tako tuko. Ja sam bila skopiruka i ga molim da me ne tuče po stomaku, neke me udre po leđima.
Čuli ste deo učesnika protesta iz 68. a ne profesora Puhovskog, kako smo i najavili. A u četvrtoj epizodi serijala Radio Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima u istorijatu Južnog Kavkaza, kao i koliko su validni istorijski argumenti za traženje nezavisnosti, govori analitičar iz Londona Tom Wall.
Mislim da je vrlo opasno koristiti istoriju. Već rečeno da sva ova područja imaju neutvrđenu prošlost. Mnogo je važnije koristiti koncept demokratije, manjinska prava, kako bi se utvrdilo šta kome pripada.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da neće biti sastanka sa koalicijskim partnerima PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom, koji je najavio Dragan Marković Palma, koji je rekao da će ponovo tražiti od svojih koalicijskih partnera da se prekinu pregovori o formiranju vlade Srbije sa Demokratskom strankom Srbije i radikalima i da se započnu novi sa demokratama. Marković je rekao da će danas koalicijskim partnerima predložiti svoj stav u pitanju DSS-ove analize o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
20 dana pre raspisivanja izbora, u trenutku kada sam bio u koaliciji sa DSS-om, rekao sam da sam protiv poništavanja sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji i rekao sam da sam za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji u Skupštini Republike Srbije. Jedinstvena Srbija nije promenila svoj stav. Također, stav Jedinstvene Srbije poznat je koaliciji, odnosno mojim koalicijskim partnerima, SPS-u i PUPS-u, i mi ćemo najverovatnije sutra na sastanku koalicije SPS-PUPS Jedinstvena Srbija vidjeti šta ćemo dalje da radimo.
Lider Jedinstvene Srbije je Dragan Marković Palma. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji su Srbija i Europska unija potpisale 29. aprila, je pravno nevažeći, odnosno pravno nepostojeći, navodi su pravnoj analizi sporazuma koji su izradili Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija. U analizi koju su DSS i INS dostavili Srpskoj radikalnoj stranci i SPS-u, navodi se također da su sporazum i privremeni sporazum postali suprotni Ustavu Republike Srbije i u postojećem obliku ne mogu biti potvrđeni u Narodnoj skupštini. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke izjavio je, Aleksandar Vučić izjavio je za B92 da još uvek veruje u formiranje vlade sa DSS-om i koalicijom oko SPS-a. Prepreku u nastavku pregovora može predstavljati tumačenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ekspertskog tima DSS-a, ali je Vučić ocenio da ipak može doći do dogovora svih strana, poručujući SPS-u da se konačno predeli. A Demokratska stranka je saopštila da su Vojislav Koštunica i Demokratska stranka Srbije definitivno potvrdili svoje antievropsko predeljenje i spremnost da po svaku cenu, pa i cenu izolacije i ekonomskog propadanja, Srbije ponište sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Visoki funkcioner Demokratske stranke Božidar Ćerić ovako je prokomentarisao pravnu analizu proisteklu iz redova DSS-a i Nove Srbije.
To nije nikakva ekspertiza kako verovati ljudima koji su 2,5 godine radili na sporazumu o stabilizaciji i sada tobože rade nekakve pravne analize. Koalicija Šešelj-Koštunica samo pokazuje da bi želela da poništi sporazum, poništi budućnost naših građana, dovede ih u samoizolaciju, imajući u vidu otežane ekonomske okolnosti u svetu i kod nas, i da dovede do finansijskog kraha naše zemlje.
Visoki funkcioner demokratske stranke Božidar Đelić, a sve stranke i koalicije koje su osvojile mandate na parlamentarnim izborima predale su Republičkoj izbornoj komisiji liste poslanika u zakonskom roku. Koalicija SPS-a, Partije ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvene Srbije listu je predala nekoliko sati pre isteka dodatnog roka, dok su dakle ostale stranke to učinile pre 30. maja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz ocenio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da vlasti Srbije mogu učiniti više da uhapse četvoricu begunaca optuženih za ratne zločine koji su im u dosegu, kako je naveo. Naše je čvrsto uverenje da su preostala četvorica begunaca Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Stojan Župljanin i Goran Hadžić u dosegu vlasti u Srbiji i da srpske vlasti mogu učiniti više da ih pronađu i uhapse, rekao je Brammertz u prvom obraćanju Savetu bezbednosti otkako je u januaru stupio na dužnost. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić negirao je tvrdnje glavnog tužioca da su haški begunci dostupni srpskim vlastima.
Pa manje više oni su bili poznati i pre nego što će izveštaj biti objavljen. Moram da kažem da ima neki izmena u odnosu na prvobitni tekst tog izveštaja. Gospodin Brammertz vjerovatno je nastao da bude nešto izbalansiraniji u svojim ocenama, tako da se vidi jedna ocena koja je nije bila u prvom izveštaju da postoji napredak.
Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana izjavio u Evropskom parlamentu Briselu da se nada da će uskoro doći do napretka oko misije Euleksa na Kosovu i da će u Srbiji uskoro biti formirana vlada koja će osvojiti evropsku perspektivu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nuklearna elektrana Krško je u večernjim satima, nakon što je posle podne otkriven kvar, kontrolisano i bezbednosno zaustavila svoj rad reaktora. Curenje radioaktivnog primarnog rashlađivača je, prema objašnjenju uprave, prepoznato samo u bazenu za zadržavanje, gde je zaposleni ne borave stalno, pritom nije bilo ispusta u okolinu niti osvećenja nuklearnog goriva. Opasnosti za okolinu i zaposlene nije bilo, saopštila je uprava te centrale. Evropska komisija je sinoć izdala i saopštenje o tome da do sada nije utvrđen bilo kakav negativan uticaj ovog kvara na životnu sredinu. Demokratski kandidat za predsjednika SAD-a Barack Obama založio se za oštriju diplomatiju prema Iranu, a u cilju odbrane Izraela i američkih interesa. U govoru pred Odborom za izraelsko-američke odnose Obama je rekao da za Izrael nema veće pretnje od Irana i dodao da želi da ispravi pogrešno tumačenje svoje predizborne kampanje da će biti blag prema Iranu. Američki senator također je zapretio Teheranu da će snositi posljedice ukoliko ne prekine svoje nuklearne aktivnosti ako nastavi da podržava terorizam u regionu i pre svega ne prestane da ugrožava Izrael, preneo je DPA. Liturgijom u Vaznesenskoj crkvi i Litijom gradskim ulicama danas će biti proslavljena slava grada Beograda Spasovdan. U vreme prolaska Spasovdanske litije od 11 do 13 časova bit će obustavljen saobraćaj ulicama Admirala Geparta, Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazijama, Knez Mihajla, Kralja Petra, Kneza Sime Markovića, Pop Lukinoj, Brankovoj, Kraljici Natalije i Dobrinskoj. A na Filološkom fakultetu u Beogradu danas će biti predstavljeni programi Evropske unije namenjeni studentima u Srbiji. Zahvaljujući tim programima, studenti dobijaju priliku da završe master studije u zemljama Evropske unije, odnosno da deo svojih studija, bez obzira na godinu na kojoj su upisani, provedu na jednom od univerziteta u Evropskoj uniji. Svetski dan zaštite životne sredine danas će nizom manifestacija biti obeležen i u Srbiji. Predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine Srbije će tim povodom u 11 sati postaviti automatsku mernu stanicu za kvalitet vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Svetski dan zaštite životne sredine ove godine se obeležava pod sloganom emisija CO2 ugljen dioksida, kako menjati navike. Prema podacima, više od polovine vodovoda u Srbiji je neispravno, a najveći broj otpadnih voda potiče iz prehrambene industrije. I vesti sporta, teniserke Srbije Ana Ivanović i Jelena Janković sastaće se danas u polufinalu Roland Garrosa, a osim plasmana u finale turnira u Parizu, pobednici će pripasti prvo mesto na VTA listi. Ivanovićeva je trenutno druga teniserka sveta iza Ruskinje Marije Šarapove, koja je takmičenje na Roland Garrosu završila u četvrtfinalu, dok Jankovićeva zauzima treće mesto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku sledi tematski deo emisije. Srbija je preuzela predsedavanje Međudržavnim komitetom za izgradnju panevropskog naftovoda. Na sastanku predstavnika Hrvatske, Italije, Rumunije, Slovenije i Srbije u Beogradu zaključeno je da problem finansiranja izgradnje naftovoda ne postoji, ali da će realizacija ovog projekta biti moguća tek potpisivanjem dugoročnih ugovora o korišćenju naftovoda, na čemu će se, kako je najavljeno, intenzivno raditi u narednih godinu dana. Iva Martinović.
Posle sastanka predstavnika Međudržavnog komiteta za izgradnju panevropskog naftovoda, pomoćnik ministra rudarstva i energetike Srbije Slobodan Sokolović saopštio je da će najkasnije za godinu dana biti doneta odluka da li će početi projekat izgradnje. On je najavio da bi zajednička kompanija za razvoj panevropskog naftovoda trebalo da bude osnovana za desetak dana, a njen zadatak biće da u roku od jedne godine organizuje investicionu konferenciju. Na sastanku je dogovoreno da se kroz direktan kontakt sa zemljama proizvođačima nafte utvrde količine nafte koje će biti transportovane ovim naftovodom, kao i da se na međudržavnom nivou intenzivno radi na potpisivanju ugovora o realizaciji projekta.
Problem finansiranja i izgradnje ovoga naftovoda ne postoje. Postoje finansijske institucije koje su spremne da ga finansiraju, ali ključno je ko će koristiti ovaj naftovod. Ko će puniti ovaj naftovod, kako sa naftom, i ko će na kraju cevi, znači, trošiti tu transportovanu naftu. Sam naftovod se vrlo brzo gradi kada se svi ovi elementi steknu. Prema tome, elementi koji su steknu, finansijska konstrukcija naftovoda nije problem. Trasa nije problem. Ono što u ovome periodu i mandatu Srbije kao predsedavajuće se mora razrešiti potpisivanjem tih dugoročnih ugovora o korišćenju naftovoda je ono pitanje na kome ćemo intenzivno raditi. Kada to pitanje imamo pozitivno završeno, onda imamo naftu.
Panevropski naftovod dužine 1400 km trebalo bi da prolazi kroz Rumuniju, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju do Italije. Sporazum o osnivanju zajedničke kompanije za razvoj u aprilu u Bukureštu potpisale su Srbija, Hrvatska i Rumunija. Za taj projekat zainteresovana je i Italija, dok Slovenija tek treba da se izjasni.
Pozicija zemalja preko kojih treba da prelazi ovaj naftovod je potpuno jasna i one naravno svojim prisustvom i učešćem u radu Međudržavnog komiteta to potvrđuju. To je što se tiče Rumunije i što se tiče Hrvatske. Trenutna pozicija Slovenije valja još jednom razmotriti.
Damir Štambuk iz Uprave za energetiku Hrvatske istakao je da je ta zemlja od početka podržavala ovaj projekat i aktivno učestvovala u radu Međudržavnog komiteta.
Nama je također interes snabdjevanje naših rafinerija. Isto tako nam je u interesu da taj naftovod završi u Italiji i spoji se na talijanski naftovod, jer ne želimo da naftovod završava na otoku Krku i da se tamo prekrcava u tankere.
U aprilu prošle godine u Zagrebu potpisana je ministarska deklaracija kojom države na trasi i Evropska unija pružaju političku podršku izgradnji panevropskog naftovoda. Italija potvrđuje sve obaveze koje su preuzete ovom deklaracijom, izjavio je njen predstavnik Nicolo Mangeli.
Želeo bih da podvučem da je ovaj projekat veoma važan ne samo za našu zemlju nego i za Evropu, zato što ćemo ovim gasovodom obuhvatiti celu Evropu i tako ćemo moći da pomognemo svakoj evropskoj zemlji u snabdevanju gasom. To je i razlog što Brisel od nas traži ovaj gasovod i zbog čega imamo i podršku Vašingtona.
Na sastanku je predloženo i organizovanje predinvesticione prezentacije projekta na marginama konferencije ministara energetike u Briselu, koja bi trebalo da se održi 27. juna, a odluka o tome biće doneta za nekoliko dana. Izgradnja panevropskog naftovoda, čiji se godišnji kapacitet procenjuje na 60 do 90 miliona tona, trebalo bi da košta oko 3,5 milijarde dolara, dok će trasa kroz Srbiju koštati oko 300 miliona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije još jednom najvažnije informacije. Koalicija oko SPS-a neće danas raspravljati o predlogu čelnika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, koji traži prekid pregovora sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom. Vlasti Srbije mogu učiniti više da uhapse begunce, rekao pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija glavni haški tužilac Serž Bramerc. Ljajić je negira tvrdnje glavnog tužioca da su haški begunci dostupni srpskim vlastima. U slovenačkoj nuklearki Krško zbog skvara zaustavljen reaktor. Ana Ivanović i Jelena Janković danas u polufinalu Roland Garrosa. U Srbiji danas umereno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura do 24 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
68-aši, neki od onih koji su predvodili i učestvovali na studentskim demonstracijama 1968. godine, okupili su se na konferenciji koju Beogradski centar za demokratiju i Fond za političku izuzetnost organizuju u zgradi rektorata Beogradskog univerziteta. Skup se dakle održava na istom mestu sa kojeg su studenti pre tačno 40 godina prvi put iskazali nezadovoljstvo stanjem u tadašnjoj državi. Međutim, razgovor koji je tom prilikom vođen nije bio samo nostalgičan pogled na mladalačke dane, već i rasprava o nasljeđu pozitivnim i negativnim efektima 1968. godine, pripremio Miloš Teodorović.
Uzmu jednu djevojku, dvojica da je drže, a jedan da je tuče. I to pendrekom po grudima.
Govorili su nam, kurve, ako rodite kao što ste vi, bolje da se ubijete, jer takvi nam ne trebaju.
Slušate ispovesti nekih od studenata Beogradskog univerziteta iz juna 68. godine. Zato što su otvoreno postavili pitanje socijalne i privredne krize u državi, surovo su kažnjeni, o čemu govore u filmu Lipljanska gibanja Želimira Žilnika, iz kog vam prenosimo odlomke.
On je mene tako tukao. Ja sam bila spopiruka i ga molim da me ne tuče po stomaku, neke me udare po leđima, jer ipak mislim da mi je bilo lakše da ponesem udarce po leđima nego po stomaku. On se ošte na to nije obraćao. U tom trenutku je naišao jedan kolega koji je rekao: nemojte nju udarati, udrite mene. Već dvojice su se stvorili oko njega i počeli su da ga mlate.
Školske 67. 68. sam stanao u studentskom gradu, pa sam sticajem okolnosti video vatrogasna kola iz kojih su pobegli vatrogasci jer su studenti napali onim kamenim kockama iz onog okretišta ili kod studentskog grada i ostavili vatrogasna kola. Na ta kola su se penjali studenti bez neke ideje o tome šta da kažu. Dok se u jednom momentu nije pojavio jedan kolega sa neke, čini mi se, umetničke akademije, čini mi se da smo ga zvali As, i izgovorio prve političke poruke koje ja više ne pamtim, ali pamtim osnovnu. Idemo pred skupštinu. Naravno, nismo stigli jeli do skupštine, ali sam ja tada prvi put video kolegu koga odnose, a krv lipti jer je neko od policajaca pucao na njega.
Protest 68. počeo je naivno zbog ograničavanja broja onih koji su mogli prisustvovati predstavi pod krovom Radničkog univerziteta, koja je inače bila namenjena brigadirima. Iako banalan povod, jasno je da je bunt bio inspirisan studentskim protestima koji su bili u punom jeku u mnogim državama Evrope, pogotovo kada se nad studentima razlegao glas profesora Filozofskog fakulteta, nekadašnjeg grobijaša sa Golog otoka, Dragoljuba Mićunovića.
I nećemo dozvoliti da nas na bilo koji način isprovocira bilo ko.
Danas 78-godišnji Mićunović ponovo je u rektoratu. U analizi nasljeđa 68. godine navodi da studenti tada nisu mogli, niti su hteli da osvoje vlast. Umesto toga, u mekoj diktaturi kakva je bila Brozova, osvojili su pravo na pobunu.
Nikada neko ko posjeduje kult, koje je božanstvo, ne može da kaže da je grešio i da će otići ako treba. Mi da osvojimo vlast nismo mogli, niti smo hteli. Nismo mogli samo da pobedimo tako što ćemo ostati nekažnjeni, nekažnjeni za pobunu, i da time kao tekovinu društvu ostavimo u nasljeđe pravo na pobunu.
Daleko skeptičniji u pogledu efekata 68. je danas predsjednik Helsinškog odbora za Hrvatsku Žarko Puhovski. Po njemu ne samo da su demonstracije bile gubitničke, već su jutrle put krvavom raspadu Jugoslavije.
Najveća tragedija koja se svima nama 68. godila je da smo mi započeli onu fazu koja je kretala do 74. i dalje u pravcu nacionalizma kao legitimacije poretka u Jugoslaviji i završila sa svime onime što smo 90-ih vidjeli. Nitko od nas nije za to odgovor, ali mi smo bili trigger, mi smo bili okidač. To se vidi u prvoj reakciji Centralnog komiteta kada reagira upravo na taj način da počinju govoriti o teritorijalnoj samoupravi, a ne više o radničkom samoupravljanju. Idu na teritorijalizaciju, to kod nas znači naravno na Republike kao buduće nacionalne države.
Sociolog Zagorka Golubović prihvata da je 68. bila samo delom gubitnička. Navodi primjer jednog od intelektualaca koji se tada priključio studentima, glumcu Stevi Žigonu.
Odmah ćete razumjeti moje reči ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u podkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim markizama i baronama.
Godinama kasnije Žigon je ostao levičar, ali se nije distancirao od izvitoperenog Miloševićevog levičarenja. Zagorka Golubović zaključuje.
Uzmite Stevu Žigona, koji je onda glumio revoluciju, ali nikako nije bio u tom smislu revolucionaran u kome je bio studentski pokret 68. jer se to pokazalo kasnijim njegovim radom i životom.
Uprkos takvim protivurečnostima, Golubović je uverena da su se 68. dogodili začeci civilnog društva, čije su se posljedice osjetile već početkom 70-ih.
70. godine ko je tada živeo zna da je tu bilo cvetanje tribina na kojima se slobodno razgovaralo.
Neki od 68-aša dve decenije kasnije stali su rame uz rame sa Miloševićem i pomogli mu u ustoličavanju na vlasti. Jedan od njih je akademik Mihajlo Marković. On danas podlači da je tadašnji bunt, iako je bio reformski orijentisan, bio levičarski i protivi se, kako kaže, prekrajanju istorije.
Nemojte da kršimo, da menjamo opšte poznate činjenice koje svi pamte. Kad pomremo, onda će biti već mnogo lakše.
68. ostaće upamćena kao bunt mladosti nespremne da nekritički trpi nametnute autoritete. I to uprkos mnogim apsurdima koji prate događaje od pre 4 decenije, poput toga što su tokom protesta razbijane Titove slike, da bi on bio okončan upravo oduševljenim prihvatanjem Titovog izvinjenja i kozaračkim kolom ispred Pravnog fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A u četvrtoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa govorimo o zamrznutim sukobima o istorijatu Južnog Kavkaza, kao i koliko su validni istorijski argumenti za traženje nezavisnosti. Autor Dragan Štavljanin.
Zamrznuti sukobi na Južnom Kavkazu doskora nisu bili u žiži međunarodne, pre svega zapadne politike, iako je reč o strateški veoma važnom regionu koga čine Gruzija, Armenija i Azerbejdžan. Naime, tokom 1990. Zapad nije želeo da ulazi u otvoreni sukob sa Rusijom oko ovih pitanja, jer je tadašnji predsjednik Boris Jeljcin bio prilično kooperativan prema Vašingtonu i Briselu, kasnije se pokazalo mnogo više nego Vladimir Putin. Istovremeno, naročito nakon napada na SAD 11. septembra 2001. godine, Zapad se fokusirao na druga pitanja, pre svega na rat protiv terorizma. Međutim, s obzirom da je najkraći koridor između Evrope i Centralne Azije, zatim raspolaže značajnim rezervama nafte i gasa, Južni Kavkaz dobija sve više na međunarodnom značaju. Čak ovo područje postaje jedno od ključnih polja gdje dolazi do izražaja sve veća surevnjivost Rusije i Zapada. U tom smislu, zamrznuti sukobi su jedan od glavnih instrumenata za odmjeravanje snaga, jer ih Moskva koristi za sprečavanje jačanja uticaja Zapada u ovom regionu, pre svega širenja NATO-a. Teritorijom današnjeg Južnog Kavkaza su do kraja 18. i početkom 19. veka uglavnom vladali Persija i Turska, nakon čega ih je potisnula carska Rusija. Dakle, pošto je kroz istoriju ovo područje bilo pod vlašću velikih sila, imena oblasti Azerbejdžan, Armenija, Nagorno-Karabah, Gruzija, Abhazija više su označavala političko-administrativne jedinice u Persijskoj i Otomanskoj imperiji, a kasnije u tadašnjoj carskoj Rusiji, nego državne celine. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
In the Middle Ages and through to the beginning of the 19th century, the whole of what is now the South Caucasus was...
Od srednjeg veka do početka 19. teritorija današnjeg Južnog Kavkaza bila je konglomerat mnogih malih kneževina koje su češće međusobno ratovale nego udruženo protiv Persije, Otomanskog carstva ili Rusije, koji su okupirali ovo područje. Republike Gruzija i Armenija i Azerbejdžan stvorene su tek 1918. godine nakon oktobarske revolucije u Rusiji i postojale su kao nezavisne svega nekoliko godina. Stoga polaganje istorijskog prava Gruzije i Azerbejdžana na Abhaziju i na Gorno Karabah nije čvrsto utemeljeno. Gruzija ne može da tvrdi da je Abhazija bila deo njene države 10 vekova. Slično je i u slučaju Azerbejdžana i na Gorno Karabaha.
Kao što nije moguće ni da Abhazija tvrdi da je vekovima bila poseban entitet u odnosu na Gruziju, slično se odnosi i na Nagorno Karabah.
Oni su bili separatne ili poluautonomne prinčevine koje su koketirale sa gruzijskim ili azerbejdžanskim kneževinama.
Sovjetski savez je ponovo okupirao 1921. godine Azerbejdžan, Jermeniju i Gruziju, Liz Fuller.
When the Transcaucasus Federation was formed in 1922,
kada je stvorena Transkavkaska federacija 1922. godine od Jermenije, Azerbejdžana i Gruzije, Abhazija je imala status posebne republike na istom nivou kao i Gruzija. Međutim, Staljin je 1931. godine oduzeo Abhaziji taj status i prisjedinio je Gruziji. Slična je bila i situacija sa Nagorno-Karabahom, koji je proglasio nezavisnost u vreme kada je Azerbejdžan bio nezavisan od 1919. do 1920. Taj potez je usledio nakon žestokih borbi Jermena i Azerbejdžanaca. U to vreme Jermeni su činili oko 90% stanovništva Nagorno-Karabaha. Ako preskočimo čitav period sovjetske vlasti i osvrnemo se na početak sukoba, verovatno Nagorno-Karabah ima najjaču argumentaciju da se prizna njegov zahtev za nezavisnošću kao pravno osnovan, jer je učinio sve u skladu sa sovjetskim zakonima. Naime, u aprilu 1990. Vrhovni Sovjet SSSR-a usvojio je veoma važan zakon koji je dao ista prava autonomnim republikama kao i sovjetskim socijalističkim republikama, uključujući i pravo na odcepljenje od Sovjetskog saveza ili republike čiji su deo. To je zakon na koji se Čečenija poziva. Problem Abhazije je što je zahtev za nezavisnošću postavila nakon kolapsa Sovjetskog saveza 1991. godine.
Abhazia's problem is that it didn't move in 1991 before the collapse of the Soviet Union.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Da li se može na osnovu istorije polagati pravo na samoopredeljenje? Tom Deval iz Londonskog instituta za rat i mir ističe za Radio Slobodna Evropa da je od istorijskih mnogo važniji argument demokratije.
Mislim da je vrlo opasno koristiti istoriju. Već rečeno da sva ova područja imaju neutvrđenu prošlost. To znači da se istorija konstantno osporava, odnosno šta kome pripada. Mislim da pre 20. veka nisu postale jasne granice u svetu. Nacije su bile izmješane. Jedna nacija u jednom selu je živjela pored druge nacije u drugom selu. Ovo se moglo vidjeti u Turskoj, u doba Osmanskog carstva, grčko selo do turskog sela i tako dalje. Ovi ljudi su živjeli pod vladavinom velikih carstava. Mislim da je argument istorije više patriotski kako bi se opravdala trenutna politika. Mnogo je važnije koristiti koncept demokratije, volju ljudi, manjinska prava, znači koristiti ove koncepte kako bi se utvrdilo šta kome pripada.
U sljedećoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima o karakteru Južnog Kavkaza, analitičar Hari Kamarainen.
Južni Kavkaz je geografski veoma mala teritorija na kojoj živi 40 različitih etničkih grupa koje se razlikuju i po kulturi, veri, jeziku. Reč je uglavnom o planinskom području, što svakako utiče na temperament tamošnjih ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom najvažnije informacije. Koalicija oko SPS-a neće danas raspravljati o predlogu čelnika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, koji traži prekid pregovora sa DSS-om i radikalima. Vlasti Srbije mogu učiniti više da uhapse haške begunce, rekao pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija glavni haški tužilac Serge Bramerc. Ljajić negira tvrdnje glavnog tužioca da su haški begunci dostupni srpskim vlastima. U slovenačkoj nuklearki Krško zbog kvara zaustavljen reaktor. Ana Ivanović i Jelena Janković danas u polufinalu Roland Garrosa. U Srbiji danas umereno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. I bilo je ovo sve u prvom izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović.